ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Сат сүресінің 79-ші, 80 және 81-ші аяттарының тәпсірі.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қала Рабби фаанзирни иля яуми юбаасун. Қала фаиннака минал мунзарин иля яумил вақтил маълум.
Ол, Раббым, онда қайта тірілетін күнге дейін маған мұрсат бер деді. Рас, сен мұрсат берілгендерденсің. Белгілі бір күнге дейін. Алдыңғы бағдарламада Құдайдың адамға сәждеге жығыл деген бұйрығынан кейін Ибілістің бұйрықтан бұлтарғаны адамның алдында бас имегені айтылды. Бірақ Ибілістің күнәсі тек сәждеге жығылмауы ғана болған жоқ. Ол Құдайға бағынбаған өз ісін өкініп, тәубеге келудің орнына адамнан өзінің артық екендігін дәлелдемек болып, өз сынақтағандықтан иләхи дәрге мен періштелердің қатарынан қуылды. Осы аяттар былай дейді. Шайтан иләхи дәргеден қуылар кезде Құдайдан қияметке дейін мұрсат беріп, өмірін сол уақытқа дейін созуды өтінді. Бірақ шайтан мұрсатты өзінің жаман ісіне өкіну үшін сұраған жоқ. Ол адамдарды адастырып, олардан өш алуды көздеді. Шын мәнінде Ибілістің келесі қателігі өзін күнәлі санаудың орнына иләхи дәргеден қуылуыма адам себепкер болды деп айтуында. Ибілістің мұрсат сұрауы иләхи хикметке сәйкес қабылданды, бірақ қияметке дейін емес, Құдай ғана білетін белгілі бір күнге дейін. Ол адамзаттың жер бетіндегі тіршілігі аяқталған кез, немесе Құдайдың соңғы дәлелі иман заман бүкіл жер бетінде билік ететін уақыт, я болмаса Құдайдың ғана белгілі бір басқа күні болуы мүмкін. Осы аяттардан үйренетініміз. Ибілістің тәкаппарлығы мен менмендігі Құдайдан кешірім сұраудың орнына өш алу үшін мұрсат сұрауына себеп болды. Құдайға кейбір тіршілік иелеріне ұзақ ғұмыр сыйлау оңай. Ол қажет санаған адамына, мейлі ол ізгі, мейлі жаман іспен айналысатын адам болсын, ұзақ өмір бере алады. Ибілістің күнәсі Құдай мен қияметті танымауында болған жоқ. Оның бұрмалаушылығының себебі тәкаппар рухы мен өзін артық санауы мен қырсықтықта болды. Осы мінез салдарынан Ибіліс Құдайдың алдында қырсығып, оның бұйрығынан бұлтарды. Сат сүресінің 82-ші, 83-ші аяттарының тәпсірі.
Қала фабиззатика лауйяннахум ажмаин илля ибадака минхумул мухлисин.
Ол үстемдігіне серт, әлбетте олардың барлығын аздырамын деді. бірақ олардан ықыласты құлдарын ғана қалады. Шайтанның Құдайдан оған ұзақ өмір беруін сұрағанын, Құдайдың өзіне ғана аян уақытқа дейін оған мұрсат бергенін айттық. Бірақ Құдай оған мұрсат берген соң шайтан мақсатының адамдарды адастыру екенін, өзімен бұрынғы қателерін түзету емес екенін серт берді. Шайтанның Құдайдың ғизаты мен адамды адастыруға серт бергені қызық. Әбілістің адамдардың барлығын адастыра алатыны туралы уәж айтуы шын мәнінде оның Құдай алдындағы тәкаппарлығының шынын көрсетіп, адамды әлсіз, қауқарсыз санағанын білдіреді. Құран аяттарына сәйкес, шайтанның соңынан еретін адамдар ғана адасады. Шайтан адамды соңынан ілесуге мәжбүрлей алмайды. Сондықтан адамдар шайтанның азғыру алдында табандылық таныта алады. Саба сүресінің 20-ші аяты: «Мүміндердің бір тобы шайтанның соңынан ермейді» дейді. Шайтанның өзі де адамдардың барлығын адастыру туралы жалпылама уәждерінен кейін Құдайдың салих пенделерінің оның қол жетімділігінен алыс екенін, оларға еш ықпал ету жолының қалмағанын мойындады. Әулие әмбиелер және имамдар Құдайдың пәк пенделері, олар күнә мен қателіктерден қорғалған. Діни анықтамаға сәйкес олар бейкүнә жандар. Пәк дүниеге тәуелсіз басқа адамдар да шайтанның азғыруынан аман қалады. Құдайдың шайтанға адамдарды адастыру үшін мұрсат берудегі хикметі туралы әртүрлі пікір айтылды. Бірақ Құдайдың адамды жоғары тіршілік есетіп жаратқанын айту керек. Тағы айтатын бір жайт, шайтанның азғыруы әрдайым адамның нәпсілік және жыныстық тілектері мен қалауларын қоздырады. Нәпсі ғұмар әлсіз адамдардан шайтанның азғыруына түсіп, оның ләшкерінің қатарына қосылатыны қаншама. Осы аяттардан үйренетініміз: адамға өмірінде әрдайым шайтанның қатері төнетіндіктен ешқашан одан қорғалған санамау керек, себебі шайтан баршаны адастыруға серт берді. Кейде бір күнәнің өзі үлкенірек күнәлардың алғышарты болады. Шайтан адамның алдында сәжде жасамау арқылы күнәға батты. Бірақ сол күнә үлкенірек күнәлардың кіріспесі, әрі тарих бойында адамдарды азғыруды мақсат етуіне себеп болды. Жүректі Құдайдан басқадан тазартып, ғамалдағы риясыздық адамдардың ібілістен аман қалуының шарты, әрі адамды шайтанның азғыруынан аман сақтайды. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақты ағайын, егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Теһранның көрнекті жерлерімен таныстыру барысында Саадабад сарайлар мұражайлары кешенінің кейбір сарайларымен таныстырдық. Уәде еткеніміздей, бүгінгі бағдарламаны Саадабад кешенінің басқа сарай мұражайларымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әскери сарай мұражай Саадабад кешеніндегі сарайлардың бірі. Иран Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін, Хеджри Шәмсі жыл санағы бойынша 1362 жылы, сәйкесінше 1983 жылы ол әскери мұражай ретінде іске қосылды. Шахрам деген атпен танымал бұл ғимарат екі қабаттан тұрады. Оның бүкіл кеңістігі Иранның соғыс және әскери құрал жабдықтарын көрсетуге арналған. Әскери мұражайды аралау Иранда армияның қалыптасу тарихымен танысып, тарихи мағлұматтарыңызды арттыру үшін жақсы мүмкіндік болып табылады. Иранның осы әскери тарихи мұражайында қару-жарақ, киім-кешек, суреттер мен басқа да заттар жұрт назарына ұсынылған. Жалпы алғанда мұражайдың заттары осы сарайдың екі қабатында қойылған. Соның ішінде Иран тарихының әртүрлі дәуірлеріндегі, соның ішінде Ахаменилер заманынан осы күнге дейінгі жауынгерлердің киімдерінің өзгеріс үдерісіне тоқталуға болады. Мұражайдың басқа бір бөлігінде бағзы замандарда жауынгерлер соғыста қолданған суық қарулардың түрлері мен әр түрлі қару-жарақтар қойылған. Мұражайға қойылған алғашқы қару Сефевилер дәуіріне тиесілі. Сонымен қатар мұражайдың бір бөлігі Ирактың Иранға таңған соғысына арналып, макеттер мен кеңістіктер жасалып, ирандық жауынгерлердің майдандағы кейбір шайқастары, соның ішінде Абадан қоршауын бұзу амалы, ирандық мұсылман жауынгерлердің соғыстың әр түрлі кезеңдеріндегі мерейлі жеңістері жұрт назарына ұсынылған. Мұражайдың келесі бір бөлігі соғыс майдандарында шәһит болу мәртебесіне ие болған сардарларды таныстыру мен олардың туындыларын көрсетуге арналған. Ұстаз Хусейн Бехзаттың миниатюра мұражайы Саадабад кешенінің орталық бөлігінде орналасқан. Бұл мұражайдың құрылысы Қаджарлар заманының соңы мен Пехлеви дәуірінің бас кезіне тиесілі. Бұл мұражай қайта жөндеуден өткізілгеннен кейін Хиджри Шәмсі жыл санағы бойынша 1373 жылы, сәйкесінше 1994 жылы Ұстаз Хусейн Бехзаттың 100 жылдығына орай ашылған болатын. Иранның танымал суретшісі Ұстаз Хусейн Бехзаттың 289 туындысы осы мұражайдың салондарында сақталынып, көрермендердің назарына ұсынылған. Мұражайдың жерасты бөлігі де көрме залы және оқу орталығы ретінде қолданылады. Ұстаз Бехзаттың мұражайында 5 салон бар. Онда осы қадірлі ұстаз әрі өнер иесінің бірнеше қырлы жұмыс кезеңіндегі әртүрлі тақырыптардағы қарындаш, сия, бояумен салынған туындылары қойылған. Бірінші салон – Ирандағы Тимурилер әулетінің соңы мен Сефевилер заманындағы стилмен салынған суреттерге арналған. Пола ойыны – шырын мен тау тесуші Фархат, қолында дәптері бар әйел мен Омар Хайямның дәріс беруі атты туындылар осы бөлімде қойылған. Екінші салонда Иранның шайырларынан шабыт алып салынған екі туынды қойылған. Мұнда ұстаз Хайям, Хафиз бен Маулананың поэзиялық шығармаларынан шабыт алып салынған әдемі суреттер бар. Үшінші салон – халықтың әдет ғұрпы мен тұрмыс салты бейнеленген туындыларға арналған. Балгер, үйлену тойы, су тасушы, сыбызғышы қойшы және тағы басқа картиналар осы салонға қойылған. Төртінші салон – ұстаздың Хафиз, Сағди, Хайям, Маулана, Закария Рази және тағы басқа танымал тұлғалардың портреттеріне арналған. Бесінші салонда да әртүрлі қалыптағы портреттер мен кейбір жануарлардың суреттері қойылған. Миремат көркем жазбалар мұражайы да Саадабад мәдени тарихи кешенінің көне ғимараттарының бірінде орналасқан. Мұражайдың құрылысы Хиджри қамар жыл санағы бойынша 13-ші ғасырдың аяғы мен 14-ші ғасырдың басына тиесілі болуы ықтимал. Бұл ғимараттың қаджарлар заманына тиесілі ғимараттарға ұқсастығына байланысты, оның архитектуралық тәсілі қаджарлар заманының аяғы мен Пехлеви заманының бас кезінде қалыптасқан өтпелі дәуір сәулет өнерінің тәсіліне ұқсайды. Миремат мұражайының ғимараты бұрын Мұхаммад Реза Пехлевидің екі баласы Фарахназ бен Али Резаның өмір сүрген үйі болған. Мұражай Хиджри Шамши жыл санағы бойынша 1376 жылы, сәйкесінше 1997 жылы Сефевилер дәуірінің ең танымал каллиграфының атымен ашылды. Онда каллиграфия өнерінің 10 ғасырлық тарихының үлгілері жұрт назарына ұсынылған. Миремат көркем жазбалар мұражайы исламға дейінгі жазба, ислам дәуіріндегі жазба, көңіл көтеретін жазбалар, жазу-сызу құрал жабдықтары мен жазба нұсқалары деген бөлімдерден тұрады. Мұражайдың ғимараты бөлек екі бөлімнен тұрады. Бірінші қабатта исламға дейінгі жазбалар мен ислам дәуіріндегі жазбалардың бір бөлігі көрсетілген. Исламға дейінгі дәуірлерге тиесілі эламдық мық жазбалардың үлгілері Сасанилік және Авесталық Пехлеви жазбаларының үлгілері осы қабатта сақталады. Эламдық сына жазба тақташалары протоэламдық әріптермен жазылған. Олар Хузистанның Шуш ауданындағы Чоғозамбил көне ғибадатханасынан алынған. Сасанилік Пехлеви жазба тақташалары Ардашир Бабаканға тиесілі және Ардашир Бабаканның қызметтері атты кітаптың бір бөлігі болып табылады. Ал Авесталық жазба Авеста кітабындағы бір мәтіннің түсіндірмесі болып табылады. Куфа, Сулс, Насх, Тоуқи, Рақа мен Рейхан жазу түрлері ислам дәуіріне тиесілі фрагменттер ретінде бірінші қабаттағы залға қойылған. Куфа жазуымен жазылған тақташаның ең құндысы тері бетіне жазылған ирандық Куфа жазуы. Бұл Куфа жазуының бір түрі болып саналады. Сулс жазуы жеке бейіттер мен қыталар жазу түрінде жұрт назарына ұсынылған. Онда Хиджри қамар жыл санағы бойынша 7-ші ғасырда өмір сүрген атақты сулс жазушы Якут Мустасамидің бірегей жазуымен жазылған үлгілер қойылған. Ирандағы исламның әртүрлі дәуірлерінде өмір сүрген насх жазушылардың таңдамалы туындыларының үлгілері де мұражайдың бірінші қабатында жұрт назарына ұсынылған. Миремат мұражайының екінші қабатында Хиджри қамар жыл санағы бойынша 9-13 ғасырларына тиесілі таалиқ, насталиқ пен шекәсте насталиқ жазу түрлері көрсетілген. Бұл қабаттың бір бөлігі Миремат Хусайнидің жазба түрлерінің үлгілері мен жинаққа арналған. Миремат жазба түрлері Хиджри қамар жыл санағы бойынша 994-1019 жылдар аралығында крест түріндегі насталиқпен жазылған бөліктер мен жазбаның алғашқы нұсқаларынан тұрады. Миремат жинағы жеке бейіттер жазу және насталиқ жазуы мен мінәжаттар жазу деген екі бөліктен тұрады. Онда Мирали Табризи мен Миремат Әл-Хасанидің қолы қойылған. Миремат мұражайының екінші қабатындағы насталиқ жазбалар Ирандағы исламның әртүрлі дәуірлеріне тиесілі. Олар Джали, Айқын және Кафи жасырын тәсілімен жазылған. Миремат мұражайында Сияхмашк жазбалардың алғашқы нұсқалары бөлімі көбінесе Хиджри қамар жыл санағы бойынша 13-ші ғасырға тиесілі туындыларға арналған. Онда Аға Сейд Хусейн Хушневис Баши, Мырза Ғулам Реза, Колхар, Эмадол Кетап, Асадулла Ширази мен Сейд Күлістаненің қолымен жазылған туындылар қойылған. Бұл ғабаттың басқа бөлігі шекасте насталиқ жазуы түріне арналған. Онда Жали Айкын, Хафи Жасырын жане Сияхмашк алгашкы шимай тасыл менен жазылган туундулар коюлган. Булар Даруш Абдулмажид Талиғани, Сейит Гүлистане, Мырза Гулам Реза, Мырза Кучек пен Шафиянын колу менен жазылган. Ислам әлемінде каллиграфия өнерінің маңыздылығына байланысты, алғашқы ғасырлардан ақ жазу тұрмыс заттарын безендіретін элементтердің бірі ретінде қолданылды. Қолданбалы туындылар бөлімінде металл шамдар, құлпытастар, қыш және эмалданған кеселер бетімен михрабтың бір бөлігінде жазулар қолданылған. Мұражайда қойылған қаламсауыттар жазу мен суреттер арқылы безендірудің тәсілдерін көрсетеді. Мұражайдың басқа бір бөлігі таалог жазуына арналған. Онда өлең жинақтары, жинақтар мен қолжазба кітаптары бар. Мысалы, Даруш Абдулмаджид Талиғани жазуының, Ахмад Нейризидің, Мирематтың жинақтары және Хафиздің өлеңдері жинағы. Хиджри қамари жыл санағы бойынша 13-ші ғасырға тиесілі Құран мен дұға қолжазбалары кітаптары. Миремат мұражайында әртүрлі заттардан бөлек қолжазба түрлері, қыталар, бұйрықтар мен келісімдерді оқығаннан кейін ислам дәуірлеріндегі кітапты әрлеу өнерінің тарихын көруге болады. Су қоры – мәдени мекеме. Бұл мекеме ата-бабалардың суға қатысты мұраларын соның ішінде суды өндіру, тасымалдау, тарату, пайдалану және осы істерді атқаруда қолданылған техникалық тәсілдерді жинау, сақтау, көрсету, жандандыру үшін жұмыс істейді. Бұл мұражай Саадабад кешенінің орталық бөлігінде орналасқан. Мұражайдың ғимараты Қаджарлар мен Пехлеви екіншінің кезіне тиесілі. Ол негізгі және қосалқы екі бөліктен тұрады. Бұл мұражайда суға қатысты құжаттар, мысалы, мирап дәптері мен вакфқа беру туралы хаттар, құрал-жабдықтар, мысалы, су стаканы, су сағаты, құдық қазу және қаннат жерасты су жолын салу құралдары, су танушы ғалымдардың әртүрлі мүсіндері мен мираптың мүсіні сақталынған. Саадабад кешенінің су мұражайын басқару Иранның энергетика министрлігіне қарасты ұлттық су қорына тапсырылған. Екі ғимаратты қайта жөндеу жұмыстары Хиджри шәмсі жыл санағы бойынша 1376 жылы, сәйкесінше 1997 жылы Иранның энергетика министрлігіне қарасты ұлттық су қорына тиісті жобаларды алған соң басталып, 2 жылдан кейін қолданысқа берілді. Ардақтағайын Саадабад мәдени кешенінің аумағында көптеген мұражайлар бар. Олардың барлығын таныстыруға мұрсат жоқ. Бүгінгі бағдарлама уақыты өз мәресіне жеткендіктен әңгімені осы жерде аяқтаймыз. Сіздер де Техранға келіп, оның тарихи тартымдылықтарын көруге мүмкіндік аларсыздар деп үміттенеміз. Келесі аптаға дейін аман сау болыңыздар. Абайдың 14-ші сөзі. Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі дегені батыр дегені. Мұнан басқа жүректің қасиеттерін анықтап білмейді. Рақымдылық, мейірбандылық уа әрбір түрлі адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай ойды оларға да болса игі еді демек, бұлар жүрек ісі. Асықтық та жүрек ісі. тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Біздің қазақтың жүректісі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш, көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көптің атының басын бұрып алуға жараған. Әділетті ақыл мойындаған нәрсеге қиын да болса мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге оңай да болса мойындамау, ерлік, батырлық осы болмаса, қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес, қасқыр жүректі деген сөз. Қазақты адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды. Ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректі жігер, қайрат, байлаулылықтың жоғынан азады. Білместігінен қылдым дегеннің көбіне нанбаймын. Білімді білсе де, арсыз қайратсыздығынан ескермей, ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бір ілігіп кеткен соң, бойын жиып алып кетерлік қайрат қазақта кем болады. Осы жұрттың көбінің айтып жүрген мықты жігіт, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілерінің бәрі бәлеге жаманшылыққа еліртпек үшін бірін-бірі айда батырлап қыздырып алады да, артын ойлатпай, азғыратығын сөздері. Әйтпесе, құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі үнемі жаманшылыққа мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі тәуір түгіл әуелі адам бөзі.
Mm-hmm.